Θα έλεγα ότι επειδή το ερώτημά σας είναι το βασικό δικό μου ερώτημα αυτοκριτικής, δηλαδή στην προσπάθειά μου να φτάσω σε μια αυτοσυγκρισία, έχω μια επίγνωση τη διαδρομή έχω κάνει ως τώρα που μου ξεκίνησε, που έφτασα. Γι' αυτό μοιάζει και λίγο άσεμνο πιθανόν. Έχω γράψει δυο βιβλία που τα καταθέτω ως μαρτυρία μιας προσωπικής πορείας. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Καταφύγιο Ιδεών» και διηγείται την εμπειρία μου στα παιδικά και εφηβικά χρόνια, όπου τα έζησα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μέσα σε ένα περιβάλλον έντονα θρησκευτικό. Και ένα δεύτερο βιβλίο, πολύ πιο σύντομο, «Τα καθεαυτών», που μάλιστα γράφτηκε σχεδόν κατά παραγγελία, δηλαδή ήταν για μια σειρά εκδοτική που έβγαλε ο Ίκαρος, δείχνω τη συνέχεια κάπως αυτής της προσωπικής πορείας. Λοιπόν, όταν λέω έντονο θρησκευτικό περιβάλλον, για να γίνω κατανοητός, αυτά όλα που σήμερα τα θεωρούμε ολίγων, λίγο μουσιακό είδος, ας πούμε, τον ελληνοχριστιανισμό, την ιδεολογία του ελληνοχριστιανισμού. Η γενιά μου την έζησε ως βιωματική εμπειρία, όχι μόνο μέσα στα σχολιά, αλλά και με μια εκπληκτική άνθηση που υπήρχε εκείνα τα χρόνια, μιλώ για τη δεκαετία του 50 και του 60. Μια άνθηση που είχαν τα κατηχητικά σχολεία. Σήμερα ακούμε τη λέξη κατηχητικό σχολείο και εμείς μας πηγαίνει σε κάτι, ναι, μάλλον σε κάτι που συμβαίνει μέσα στενά στον εκκλησιαστικό χώρο, μια κατήχηση, μια ηθικοδιδασκαλία. Εκείνες δεκαετίες η λέξη κατηχητικά σχολεία απηχούσε ένα κίνημα. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικός ο όρος. Βγαίναμε από τον πόλεμο, βγαίναμε από τον εμφύλιο και υπήρχε το όραμα μιας καινούργιας Ελλάδας. Αυτή η καινούργια Ελλάδα που πρέπει να βασιστεί στον ελληνοχριστιανισμό. Όσο και αν εκ των υστέρων όλη αυτή η ιστορία έχει φωτιστεί και στις αρνητικές τις πτυχές και στις θετικές, εκείνο που είναι πραγματικότητα είναι ότι συνήγειρε πάρα πολύ νεολαία εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν όμως κάποια κέρια λάθη, τα οποία γινόντουσαν βασανιστικά για την προσωπική μας ζωή. Και το πρώτο βιβλίο από τα δυο που ανέφερα είναι μια μαρτυρία της αναζήτησης αυτών των λαθών. Τι λειτουργούσε λάθος. Αυτό αποτέλεσε και τον κεντρικό άξονα, θα έλεγα, των αναζητήσεών μου μέσα στην
Ελλάδα. Λάθος που στο δημόσιο βιο. Πού.
Όχι.
Στον χώρο που είχατε δραστηριοποιηθεί.
Στον χώρο, ναι. Δηλαδή, τι λάθος υπήρχε σε αυτή τη θρησκευτικότητα η οποία μας... σε αυτό το είδος πατριωτισμού που εξέφραζε.
Μάλιστα, η οποία είχε μια μοιραία κατάληξη όμως. Αυτή η σύμμιξη, όπως την περιγράψατε προηγουμένως, και ενδεχομένως λόγω του λάθους που εμπεριείχε, είχε την κατάληξη ή τουλάχιστον την διαστρέβλωση όπως εκφράστηκε από την δικτατορία.
Ναι,
και πάνω σε αυτό πάτησαν για να διαμορφώσουν ένα ιδεολόγημα.
Θέλω να πω ότι η δικτατορία κατά τούτο ήταν ένα θετικό γεγονός. Διότι όλη αυτή η θεωρία, ακριβώς, καταξευτέλησε αυτή την νοθεία.
Άρα, έτσι όπως το λέτε, υπάρχει μια αντιστοιχία αυτή που εισέπραξε από αυτό το περιεχόμενο του ελληνοχριστιανικού στοιχείου η δικτατορία και όπως το εξέφρασε. Αφού λέτε ότι το θετικό είναι ότι όπως το εξέφρασε, το εισέπραξε, άρα κατέρευσε το λάθος που μου περιείχε. Δέχεστε λοιπόν ότι το εισέπραξε σωστά. Ορθά το εισέπραξε. Ορθά το ερμήνευσε.
Ορθά, σύμφωνα με το τι προϋπήρχε.
Ναι, σε αυτό που προϋπήρχε.
Η δικτατορία ήταν η φυσική κατάληξη. Το γεγονότος ότι τόσο ο ελληνισμός όσο και ο χριστιανισμός είχαν κατανοηθεί ως ιδεολογίες, ως ιδεολογικά προτάγματα. Με τις συνέπειες μιας ηθικολογίας, μιας δηλαδή στερητικής της πραγματικότητας της ζωής εμπειρίας.
Ναι, μετά έχει αλλάξει κάτι. Μετά την δικτατορία έχει αλλάξει.
Το τραγικό είναι ότι στη θέση αυτής της κατάρρευσης αυτών των ερειπίων δεν μπήκε τίποτα. Δεν μπήκε κάποια καινούργια πρόταση. Μεγάλο το θέμα. Υπήρξαν βέβαια αφυπνίσεις και κάποιοι δρομοδείχτες οι οποίοι έδειξαν καινούργια κατεύθυνση. Αλλά ακόμα νομίζω ότι παρότι έχουν περάσει τόσες δεκαετίες, αυτή η άλλη κατεύθυνση δεν αποτέλεσε ποτέ δημόσιο γεγονός. Με εξαίρεση την δεκαετία του 80, που εμφανίστηκε αυτό το λίγο κωμικό, αυτός ο κωμικός χαρακτηρισμός, η νεοορθόδοξη. Εγώ είμαι κομμάτι.
Ναι.
Ο οποίος βγήκε από τους δημοσιογράφους μάλλον, που άκουσαν κάποιους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να τους κατατάξουν. Σου λέει αυτό δεν είναι ορθοδοξία, που ξέρουμε η ορθοδοξία είναι Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών κλπ. Τι είναι αυτό, κάτι άλλο, είναι νεοορθοδοξία.
Ναι. Άρα, εντάξει, μπορεί να είναι ατυχής ως προσδιορισμός, κωμικός.
Καλά, εντάξει. Σκοπτικός.
Ναι. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί στις δικές σας αναζητήσεις πάντα εμπεριέχεται και το στοιχείο της θρησκείας, της σκεφτικότητας, της αναζήτησης, δηλαδή οποιοδήποτε στίγματος αυτοσυνειδησίας θέλετε να πετύχετε, έχει μέσα το στοιχείο της σκεφτικότητας. Γιατί έτσι πως μας τα περιγράψατε μέχρι τώρα, η αρχή, το μέσον και το τέλος, ο προβληματισμός δηλαδή μέχρι της παρούσης στιγμής, έχει σαν κεντρικό άξονα αναφοράς τη θρησκεία. Είναι το σκεπτικό γεγονός.
Όχι, επιτρέψτε με να διορθώσω, δεν έχεις ανάξονα τη θρησκεία. Έχεις ανάξονα την έβρεση, την αναζήτηση νοήματος. Της ύπαρξης του κόσμου, της ιστορίας.
Μας, αυτό είναι ενώ, η αδύναμη που σας κρατά ενεργό.
Νομίζω ναι. Και μέσα από το ψάξιμό μου, εκείνο το οποίο θεωρώ συναρπαστικό και ακόμα με συνέχει, είναι ότι είδα πώς είχε τεθεί αυτό το πρόβλημα πολύ νωρίς, ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε, ας πούμε, την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία χωρίς το μεταφυσικό της άξονα, χωρίς Παρθενώνα.
Γιατί ο Παρθενώνας είναι μεταφυσικός άξονα?
Γιατί είναι μια πρόταση νοήματος του υπαρκτού. Για τον αρχαίο Έλληνα το νόημα του υπαρκτού, το νόημα του όντως υπαρκτού, του πραγματικά υπαρκτού, συνοψίζεται στον ξινό λόγο, δηλαδή σε μια λογικότητα η οποία διέπει τα πάντα και η οποία καθορίζει τα πάντα.
Αλλά ως μεταφυσικό έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα του πέραν από τη φυσική, πέρα από την εμπειρία, πέρα από την εποπτεία. Κάτι δηλαδή που έχει σχέση κυρίως με τη θρησκεία. Ο Παρθενώνας είναι κάτι πολύ αυτό.
Όχι, με συγχωρείτε πάρα
πολύ. Κάτι που έχει σχέση με το μη ορατό, με το.
Ο Παρθενώνας είναι η αποτύπωση του υπαρκτού ως αναλογίας σχέσεων, μιας αρμονίας.
Ναι, γιατί είναι μεταφυσική όμως αυτό.
Γιατί απηχεί την απάντηση ότι το σύμπαν συγκροτείται ως κόσμος, κόσμημα, χάρη σε αυτή τη λογικότητα της αρμονίας των σχέσεων.
Αλλά η αρμονία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτή η σχέση είναι υπαρκτή. Είναι προσδιορίσιμη στα μαθηματικά.
Μπράβο.
Αναγνωρίσιμη. Δεν είναι μεταφυσική. Δεν υπάρχει σε κάποιον άλλον κόσμο, κάπου αλλού. Είναι εδώ.
Συγγνώμη, η μεταφυσική δεν είναι άσχετη με την πραγματικότητα. Δεν είναι ένα παραμύθι που αρχίζει εκεί που τελειώνει η φυσική. Η μεταφυσική είναι το ερώτημα για την αιτία και το σκοπό. Εκεί η επιστήμη σταματάει. Η επιστήμη διαπιστώνει, μελετάει, πιστοποιεί τα δεδομένα της πραγματικότητας. Δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα για την αιτία και το σκοπό. Εκεί αρχίζει η μεταφυσική ήδη από τον Αριστοτέλη.
Νομίζω ότι απαντάει η επιστήμη όταν ξεκινάει και αναπτύσσεται, απαντάει. Ξεκινάει από κάπου και καταλήγει κάπου. Κυρίως η επιστήμη απαντάει στην αιτία, την εξέλιξή της και το σκοπό της.
Όσο με επιτρέψετε να διαφωνήσω, και είναι νόμιμο να διαφωνούμε, 180 μοίρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στις μέρες μας που η φυσική έκανε άλματα τρομακτικά στο επίπεδο της γνωσιοθεωρίας, τίναξε στον αέρα, επανεστάτησε ενάντια σε μεθόδους οι οποίες φυλάκιζαν την έρευνα μέσα σε προαπαιτούμενα. Μιλώ τώρα για την κβαντομηχανική, για τη θεωρία της σχετικότητας κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρωτοπόροι σε αυτή την επανάσταση, από τον Αϊνστάιν και τον Χάιζενμπεργκ και τον Νιλς Μπορ, στο τέλος της ζωής τους έγραψαν βιβλία φιλοσοφικά, δηλαδή προσπάθησαν να υπερβούν πια την παρατήρηση, το πείραμα και το μαθηματικό λογισμό και να συλλογιστούν πάνω στην αιτία και το σκοπό. Αυτό είναι μεταφυσική.
Η αιτία, και εν πάση περιπτώσει, την άποψή σας, εσείς σε ρωτάστε, εγώ ρωτάω εσείς δηλαδή την άποψή σας, αλλά επιμένω και δεν ικανοποιήθηκα από την απάντηση ότι η επιστήμη έχει σχέση με το αίτιο και το αιτιατό.
Με συγχωρείτε, έχει σχέση με το αίτιο και το αιτιατό σε ό,τι αφορά την τρέχουσα, την γιγνώμενη πραγματικότητα.
Ναι.
Μας μιλάει για το Big Bang, ας πούμε. Ε?
Βεβαίως, ναι.
Ότι είναι η έναξη. Ποια είναι η αιτία της έναξης αυτής?
Γιατί την προσδιορίζει. Έχει μια άποψη ποια είναι η αιτία. Μπορεί...
Τότε δεν είναι επιστήμη. Τότε δεν είναι επιστήμη αν έχει άποψη.
Είναι λέει ποια είναι η αιτία. Για τη συγκεκριμένη που αναφέρατε, ναι, μιλάει ότι η αιτία είναι το κλαδικό κενό.
Αυτό είναι μια αιτία. Αυτό είναι λήψη του ζητουμένου. Γιατί να είναι το κλαδικό κενό?
Ναι, εντάξει. Εδώ τώρα, από εδώ και πέρα επισέρχεται, λέτε, η μεταφυσική και η... Ναι, αλλά γιατί να πιστέψουμε αυτό που λέτε? Γιατί να πιστέψουμε αυτό που θα μας πούν, ότι γιατί υπήρξε το κλαδικό κενό?
Εντάξει.
Γιατί κάποιος
η μόνη ένσταση που μπορεί να τεθεί, και συγγνώμη που το λέω έτσι αποφαντικά, αλλά νομίζω είναι θέματα που έχουν ψαχθεί πάρα πολύ. Η μόνη ένσταση είναι ότι το μυαλό του ανθρώπου, αν θέλετε, δεδομένα, δεν μπορεί να συλλάβει την πραγματικότητα παρά μόνο με ερώτημα αιτίας και σκοπού. Αλλά αυτό το μυαλό έχουμε. Δεν μπορώ να θέσω ερωτήματα με τον τρόπο που τα θέτουν τα δελφίνια ή τα μυρμήγκια.
Εκείνη που πιέζεται, κυρία Γιαναρά, είναι κυρίως η μεταφυσική από τη φυσική. Και υπάρχουν τελευταία πολλά βιβλία που εκδίδονται που έχουν ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή από την φυσική στη μεταφυσική. Αλλά φαίνεται ότι η εξέλιξη της φυσικής είναι εκείνη που πιέζει τη μεταφυσική. Καθώς εξελίσσεται η φυσική, μπαίνει σε πεδία της μέχρι πρότινος μεταφυσικής.
Κοιτάξτε, πιέζει όχι τη μεταφυσική, πιέζει την ιδεολογικοποιημένη μεταφυσική. Αυτή η οποία προσπάθησε να επιβάλλει μια μεταφυσική παράδοση, θρησκευτική, η οποία προσπάθησε να επιβάλλει τις απόψεις της με αποδεικτική διαδικασία. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ούτε στη μεταφυσική, όπως δεν μπορεί να γίνει στην τέχνη, όπως δεν μπορεί να γίνει στον έρωτα. Μπορείτε να ερωτευτείτε με αποδείξεις και επιχειρήματα? Ποτέ. Μπορείτε να απολαύσετε τον Μότσαρτ με επιχειρήματα και αποδείξεις? Ποτέ. Λειτουργεί με άλλο τρόπο η γνώση σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν έχετε διαβάσει βιβλία, μια και αναφέρετε το θέμα του έρωτα, για την χημεία του έρωτα?
Έχω διαβάσει. Επιτρέψτε μου, ζητάτε μια υποκειμενική εκτίμηση ή τα αντανακλαστικά της αντίδρασής μου. Τα βρήκα επιστημονικώς αφελέστατα για πολύ μικρά παιδιά.
Μάλιστα. Να πάμε στο επόμενο λοιπόν που αναζητούμε.
Λέει ο Στάινερ, ο Τζορτζ Στάινερ, ο οποίος είναι ένας συνεπής αγνωστικιστής, αλλά λέει για αυτό το θέμα που λέτε. Εάν δεν έχεις περάσει, όπως εγώ λέει, πέρασα μια ολόκληρη νύχτα μέσα στη βροχή μουσκεμα μόνο για να την δω να περνάει. Αυτό δεν το εξηγεί καμία χημεία. Πάρα.
Έχεις δει εδώ. Ας μείνω σε αυτό. Μας βολεύει η απάντηση. Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι σε αυτά που καθημερινά μας ευχαριστούν, που έχουν σχέση με την τέχνη και όλα αυτά. Ποιες είναι οι σχολές που σας ικανοποιούν, ή οι συνθέτες, ή οι τάσεις στην ιδεογραφική, ή οι ευαισθησίες που έχετε σε αυτόν τον τομέα? Στα βιβλία, για παράδειγμα, ποιος είναι ο συγγραφέας που σας έχει συγκλονίσει διαβάζοντας τα έργα του? Βέβαια, θα μπορούσα να τον προβλέψω καθώς κάνετε αναφορά μερικές αναφορές αυτούς, αλλά να τους ακούσουμε από εσάς.
Και αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσω, γιατί. Ναι, ίσως πιο, ας το δούμε ιστορικά κατά κάποιο τρόπο. Ένας συγγραφέας ο οποίος πραγματικά μου έφερε το πάνω κάτω μέσα μου ήταν ο Δοστογεύσκη, πολύ νωρίς.
Ναι.
Πάρα πολύ νωρίς.
Αυτό σκεφτείτε εγώ.
Ναι. Από εκεί πέρα ένας δεύτερος, ο οποίος στάθηκε για μένα δάσκαλος στην αναζήτησή μου, στη μεταφυσική μου αναζήτηση, ήταν ο Χάιντιγκερ. Ένας συνεπέστατος μηδενιστής, αλλά τόσο τίμιος στην αναζήτησή του, που πραγματικά μου στάθηκε δάσκαλος. Δηλαδή μου έδειξε το δρόμο της αναζήτησης.
Στη φιλοσοφική σχολή, στο φάσμα των φιλοσοφικών σχολών, πού κατατάσσεται ο Χάιντεγκερ?
Είναι υπαρξιστής φιλόσοφος. Ναι. Και θα, για να πω και ένα τρίτο όνομα που επίσης επηρέασε, νομίζω, κέρια τη ζωή μου και τον αγαπώ πολύ, είναι ο Βίτκενστάιν. Ένας άνθρωπος που επίσης αμήλικτος στην αναζήτησή του, όταν λέω αμήλικτος, χωρίς καμιά παραχώρηση σε ψυχολογισμούς, σε πράγματα που όλοι καταφεύγουμε από μια αδυναμία πιθανόν, τίποτα και με μια αυστηρότητα στη γλώσσα, η οποία είναι προϋπόθεση νομίζω πια σήμερα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έστω ελάχιστα στην εξιχνίαση των μεγάλων ενιγμάτων.
Στη μουσική, τι προτιμήσα για τη μουσική?
Εκεί τα περισσότερα παραδείγματα που χρησιμοποιώ όταν θέλω να μιλήσω για την τέχνη και ειδικά για τη μουσική, τις περισσότερες φορές ανατρέχω στο Μότσαρτ. Δεν θα έλεγα ότι είναι ο πιο μεταφυσικός, αλλά σε μένα λειτουργεί αποκαλυπτικά.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια το ερώτημα εδώ θα ήταν πόσο Μότσαρτ σε σχέση... Θα περίμενα να ακούσω περισσότερο τον Μπετόβεν από τον Μότσαρτ από εσάς.
Αυτό σας είπα ότι είσαι μεταφυσικά. Εγώ θα σας έλεγα έναν ακόμα πιο μεταφυσικό. Τους αγαπώ πολύ, ο Σκριάβλη. Κορυφαίος και όχι ίσως τόσο γνωστός, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως ο μεταφυσικότερος στον χώρο της μουσικής δημιουργίας. Αλλά έχω και εγώ το Ρίτσιο που ξέρω, μου αρέσει.
Η προτιμή σας λοιπόν είναι η κλασική μουσική, φέτος.
Ναι.
Άλλου είδους?
Κοιτάξτε, ανήκω σε μια γενιά η οποία ανακάλυψε την ελληνικότητα και μέσα από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ή και του Μίκη σε ένα ποσοστό ή και άλλων συνθετών. Στη γενιά μου έπαιξε, γιατί μην ξεχνάμε και το άλλο σκέλος, αν το ένα είναι η μεταφυσική, το άλλο είναι η ελληνικότητα. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, δεν έχει κανένα νόημα πλέον, ή αν είναι μόνο ντροπή. Σε αυτή την αναζήτηση κέριο ρόλο έπαιξε και σε μένα, νομίζω και σε άλλους ανθρώπους της γενιάς μου, η λεγόμενη γενιά του 30. Είχα το δώρο να γνωρίσω αρκετούς ανθρώπους από αυτή τη γενιά. Είχα το δώρο να γνωρίσω τον Γιώργο Θεοτοκά, τον Δημήτρη Πικιόνι, τον αρχιτέκτονα. Να τον γνωρίσω, να τους συναναστραφώ, παρόλο την Τσιρικάς. Το Σύσιμο Λορετζάτο, ο οποίος είναι φίλος μέχρι που έφυγε πριν από 2 χρόνια. Αυτά ήταν πολύ μεγάλα δώρα. Γιατί η γενιά του 30 νομίζω ότι έφερε στον τόπο μια ρήξη, ένα ρήγμα μέσα από το οποίο φάνηκε οδός αυτοσυνεισίας του νέου ελληνισμού, η οποία μέχρι τη γενιά του 30 τολμώ να φρονώ ότι δεν υπήρχε. Ήμασταν μόνο μεταπράτες. Το κράτος το ελληνικό και η κοινωνία η ελληνική λειτουργούσε μεταπρατικά. Δηλαδή εμιμήτω πυθίκιζε ό,τι γινόταν στο εξωτερικό και το έφερε και ντρεπόταν για το παρελθόν της. Εκτός από το αρχαίο. Με μια αερογέφυρα 25 αιώνων θέλαμε να είμαστε απευθείας απόγονοι κλπ. Η γενιά του 30 ήρθε και μας έδειξε τι σημαίνει η λαϊκή αρχιτεκτονική, τι σημαίνει η ποίηση του δημοτικού τραγουδιού, τι σημαίνουν οι θεσμοί της τουρκοκρατίας, οι κοινότητες, τα ισνάφια. Τι σημαίνει η ευαισθησία
του. Ήταν μια τομή η γενιά του 30 ή είναι και συνέχεια σήμερα? Υπάρχει συνέχεια?
Συνέχεια υπάρχει, αλλά εκείνο που θα έλεγα διαπιστωσύνη είναι ότι αυτή η ρογμή, αυτή η τομή δεν έφτασε ακόμα να επηρεάσει τα, πώς το λέμε σήμερα, τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Δηλαδή δεν έχει καμία επίδραση στην πολιτική και καμία επίδραση στα πανεπιστήμια και στην εκκλησία.
Η τομή πια του 30 ή γενικά η συνέχεια?
Του 30. Αυτό που είδε η γενιά του 30 και αυτό που έδειξε δεν έχει φτάσει να γίνει κατανοητό. Και παρακαλώ, σαν επαλήθευση, ξαναδιαβάστε τα δημόσια και τα ιδιωτικά του Ελίτη.
Μάλιστα. Επηρεάζεται από κάτι, επηρεάζονται από κάτι τα κέντρα λήψεως αποφάσεων? Τα πανεπιστήμια.
Νομίζω ότι
τα πανεπιστήμια απλώς αναπαράγουν μια γνώση η οποία μπορεί και να μην παράγεται σε αυτά. Είναι εισαγόμενη. Τα δε κέντρα λήψεως αποφάσεων ενδιαφέρονται μόνο για τον τρόπο άσκησης εξουσίας, κατοχής και άσκησης εξουσίας.
Νομίζω
ούτε καν τρόπο δηλαδή.
Στην Ελλάδα μάλλον έχετε απόλυτο δίκιο στη διαπίστωσή σας. Είναι από τα τυπικά παρακμιακά μας συμπτώματα. Διαφορετικά, ο χώρος του πανεπιστημίου και ο χώρος του πολιτικού και το πεδίο της πολιτικής είναι τα κατεξοχήν, οι κατεξοχήν αρένες, αν θέλετε, οι κατεξοχήν στάδια όπου πρέπει να πει. Εκεί ζυμώνονται οι ιδέες, εκεί αναβλύζουν οι προτάσεις, εκεί δημιουργούνται τα οράματα.
Είπατε προηγουμένως, αναρωτηθήκατε αν υπάρχει κάποιο νόημα σήμερα, λες, της Έλληνας, ή μπορεί, είναι απλώς μόνο ντροπή. Μπορεί να είναι και ντροπή.
Α, βέβαια.
Γιατί να είναι ντροπή?
Διότι, κοιτάξτε, ένας μεταπράτης, ένας που μιμείται μόνο τους άλλους, είναι επαρχιώτης εξορισμού. Σκεφτείτε τώρα μια χώρα η οποία μετέχει σαν εταιρισμό εθνών, στον Ευρωπαϊκό Εταιρισμό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η οποία δεν απασχολείται καν με το ερώτημα να έχει να συνεισφέρει κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν τον εταιρισμό, αλλά μόνο πυθικίζει τους άλλους εταίρους. Δεν θα την περιφρονούν όλοι? Όταν θέσει σήμερα στην Ελλάδα ερώτημα για ταυτότητα ελληνική, για πρόταση πολιτισμού ελληνική, συνεκτηρίζουν, σε ειρωνεύονται. Είσαι Ελληνάρας, είσαι εθνικιστής, είσαι... Λοιπόν, έχουμε χάσει αυτή την ανάγκη να έχουμε μια ταυτότητα. Και όταν δεν έχεις ταυτότητα και μόνο μιμήσει, επαναλαμβάνω, είναι ντροπή. Πώς να το κάνουμε?
Μάλιστα. Και να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, επειδή λίγο... Καλώς κακώς συμφωνώ με αυτά που λέτε. Το πολύ κακό είναι ότι ταυτίζουν ανθρώπους που συμπεριφέρθηκαν όπως συμπεριφέρθηκαν τελευταία που είδαμε στο στάδιο, με ανθρώπους που προσπαθούν να διαμορφώσουν αυτό που λέτε, μια ταυτότητα πολιτισμού της σύγχρονης Ελλάδας. Και το κάνουν σκοπίμως. Αυτοί δηλαδή που προσπαθούν να τα εξομοιώσουν όλα αυτά, φοβάμαι ότι τα εξομοιώνουν συνειδητά. Δεν μπορεί αυτός που επιτούσε τα κοντάρια στο γήπεδο προχθές στον αγώνα να ταυτίζεται με τον άνθρωπο που προσπαθεί, έχοντας στο νου του τη συνέχεια του ελληνισμού, να πει αυτό που είπατε προηγουμένως εσείς. Δεν συμφωνείτε?
Όχι απλώς συμφωνώ, νομίζω ότι είναι φανερό.
Να κάνουμε τη διάκριση και δημοσίως. Διότι υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες είναι κατακτητές στη συμπεριφορά των νεοελλήνων, εν ονόματι της συνέχειας και της αναφοράς στην αρχαία εποχή.
Θα με επιτρέψετε να πω, έτσι και σαν έρεθισμα αν θέλετε, ότι ο ελληνισμός επέζησε κάτω από τη Ρωμαιοκρατία, κάτω από τη Φραγκοκρατία, κάτω από την Τουρκοκρατία, και τελειώνει ιστορικά εξαιτίας του εθνικισμού. Εξαιτίας του γεγονότος ότι μεταβλήθηκε από πρόταση πολιτισμού που ενδιαφέρει πανανθρώπινα σε ένα εθνικό κράτος με όλες τις εθνικιστικές ιστερίες που συνοδεύουν ένα τέτοιο κρατήδιο. Μια βαλκανική επαρχία.
Μάλιστα. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τις πρώτες μας διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε με το βιβλίο. Και αφού μιλήσουμε για το βιβλίο, στην άλλη ενότητα θα πιάσουμε αυτά τα θέματα του σύγχρονου ελληνισμού. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Γιαναράς. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε λίγο για τα ενδιαφέροντά σας, πώς διαμορφωθήκατε ως προσωπικότητα. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο με αφορμή το οποίο σήμερα βρισκόμαστε και εδώ. Το βιβλίο λοιπόν επιγράφεται ενάντια στην θρησκεία. Είναι αυτό. Μπορούμε να το δείξουμε αυτό εδώ. Και μάλλον θα είναι στους περισσότερους γνωστό. Ξενίζει ο τίτλος. Σας ακούσαμε προηγουμένως ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε από τον πυρήνα των κατηχητικών με προβληματισμό γύρω από τη μεταφυσική, αναζήτηση μεταφυσική. Η θρησκεία είναι κατεξοχήν χώρος όπου ασχολείται με τη μεταφυσική και αναζητά μέσα στη μεταφυσική. Ενάντια στη θρησκεία γιατί? Τι θα πει ενάντια στη θρησκεία?
Κοιτάξτε, πρέπει να κατανοήσουμε αυτή τη βασική διάκριση, την οποία δεν την προτείνω μόνο εγώ. Νομίζω ότι είναι μάλλον δεδομένη, άλλο ότι έχει αμβλυνθεί στη συνείδησή μας αυτή η διάκριση. Ότι είναι άλλο πράγμα η θρησκεία και άλλο η μεταφυσική αναζήτηση, για να το πω σε πρώτη φάση γενικά. Ας πούμε, οι Έλληνες, νομίζω, δεν ήταν ποτέ ένας θρησκευτικός λαός. Ήταν πάντα ένας πολύ έντονα μεταφυσικός λαός. Δηλαδή είχε ερώτημα υπαρξιακό, ερώτημα για το ένιγμα του θανάτου, ερώτημα για το νόημα του κόσμου, της ιστορίας.
Και αυτό τα αναζητούσε στη θρησκεία. Αυτό κάνει και η θρησκεία.
Συγγνώμη. Η θρησκεία είναι μια βιολογική ανάγκη του ανθρώπου. Είναι μια φυσική ανάγκη, βιολογική. Είναι μέσα στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ο άνθρωπος θέλει αφενός μεν να θωρακίσει το εγώ του με κάποιες βεβαιότητες, ότι υπάρχει ένα ανώτατο όν, ότι αυτό το ανώτατο όν έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον άνθρωπο, δηλαδή ένας ηθικός νόμος, ότι αν τηρεί αυτόν τον νόμο θα ευαρεστήσει απέναντι στο ανώτατο όν. Αυτά είναι βιολογικά πράγματα. Λέω συχνά τη φράση, ότι, που την έχω ακούσει, δεν είναι δική μου, ότι όταν ένα αεροπλάνο, σε ένα αεροπλάνο μάλλον, που μπαίνει σε ζώνη αναταράξεων, δεν υπάρχει κανένας άθεος. Εκεί όλοι είναι θρησκευόμενοι. Αμέσως μόλις αρχίσει ο κίνδυνος. Αυτό δηλώνει τον φυσικό χαρακτήρα της θρησκείας. Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το θέμα ότι το εκκλησιαστικό γεγονός είναι κάτι άλλο και εμφανίστηκε για να είναι κάτι άλλο από την φυσική ανάγκη της θρησκείας. Εμφανίστηκε για να δηλώσει έναν τρόπο ύπαρξης που σημαίνει ελευθερία, που οδηγεί σε ελευθερία από τις αναγκαιότητες που επιβάλλει η φύση. Και μια από αυτές τις αναγκαιότητες είναι και η θρησκευτική αναγκαιότητα. Και ο προβληματισμός του βιβλίου είναι πώς και γιατί προοδευτικά, γιατί σήμερα, όπως πολύ ωραία το επισημάνατε, είναι σχεδόν αδύνατο να ξεχωρίσουμε την εκκλησία από τη θρησκεία. Λέμε ήδη. Μάλιστα μας διδάσκουν στα σχολιά, νομίζω ακόμα, ότι ο χριστιανισμός είναι όχι προς θρησκεία, αλλά και η καλύτερη θρησκεία από όλες.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν το πιστεύει.
Το Σύνταγμά μας γράφει επικρατούσα θρησκεία. Εάν όμως το υλικό τουλάχιστον που προσπάθησα να εκθέσω σε αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι δίνει ενδείξεις. Δείχνει ότι το εκκλησιαστικό γεγονός θέλησε από την πρώτη στιγμή που σχηματίστηκε, που πραγματώθηκε, να είναι ελεύθερο από τις φυσικές αναγκαιότητες που επιβάλλει.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ο όρος εκκλησιαστικό γεγονός είναι δικό σας?
Δεν ξέρω.
Δεν το έχω διαβάσει πουθενά άλλου.
Και το προφανώς, ξέρετε,
και τη διάκριση αυτή θρησκείας και εκκλησιαστικού γεγονότος μόνο σας την βρίσκω. Με τα λίγα που έχω διαβάσει,
έχει link και από άλλους, αλλά ίσως κάπως τη συστηματοποίησα. Ξέρετε, το λέω εκκλησιαστικό γεγονός πρώτον για να δηλώσω ότι δεν πρόκειται για ιδεολογία.
Ναι,
οι άνθρωποι σήμερα, όταν λένε εκκλησία, εννοούν την ιδεολογία χριστιανισμός.
Ναι. Και όταν λέμε εκκλησιαστικό γεγονός, τι εννοούν?
Εννοούν ένα γεγονός, ένα δείπνο.
Ποιο?
Το δείπνο της Ευχαριστίας. Δηλαδή την κοινότητα η οποία συγκροτείται. Και γιατί αυτό ονομάστηκε εκκλησία αυτή η κοινότητα? Εκκλησία ονόμαζαν οι Έλληνες την εκκλησία του Δήμου, η οποία δεν ήταν μια απλή συνέλευση πολιτών, ήταν ένα γεγονός πραγμάτωσης και φανέρωσης της πόλεως. Και η πόλη για τους Έλληνες δεν ήταν απλώς μια ευρύτερη συνοίκηση, ήταν ένας τρόπος συνύπαρξης, ένας τρόπος να πραγματώνεται η κοινωνία των σχέσεων. Επομένως, μιλάμε για το γεγονός της πόλεως, το γεγονός της πολιτικής, και κατά συνέχεια θα έλεγα οργανική, γιατί οι ελληνικοί πληθυσμοί ήταν κυρίως αυτοί που εκχριστιανίστηκαν, το γεγονός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι μια θεωρία. Επί τρεις αιώνες δεν είχε θεωρητικές διατυπώσεις.
Μέσα τώρα τι διαφορετικό λέτε από, από μια ιδεολογία, έτσι που το περιγράψατε μέχρι τώρα? Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, συζητούν, έχουν αναφορές και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο ύπαρξης. Λέτε ότι αυτό γίνεται στο εκκλησιαστικό γεγονός. Και εγώ μπορώ αφελώς να σας πω ότι αυτό έκανε και οι μαρξιστές.
Λοιπόν,
συνευρίσκονταν αντί για την εκκλησία σε κάποιους άλλους χώρους, στο κόμμα, είχαν αναφορές ιδεολογικές σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν της ίδιας αντιλήψεως μαζί τους παλαιότερα, επεξεργάστηκαν ορισμένα ζητήματα και τους πρότειναν έναν τρόπο ζωής. Τι διαφορά υπάρχει?
Νομίζω ότι η διαφορά είναι, πρέπει να βρούμε τον ορισμό της ιδεολογίας. Εάν...
ψευδής συνείδηση.
Καλά, αυτό είναι ίσως ένας χαρακτηρισμός, δεν είναι ορισμό. Η ιδεολογία είναι μια πρόταση θεωρητική, την οποία εκφέρει ή ένας σοφός ερευνητής, επιστήμονας, συγγραφέας, ή κάποιος χαρισματικός ηγέτης, δεν ξέρω τι, μια θεωρητική πρόταση η οποία αναφέρεται στην ανθρώπινη ύπαρξη και συνύπαρξη. Δηλαδή, αν θέλουμε να ευτυχίσουμε, πρέπει
τον
να
τρόπο
κάνουμε...
ζωής δηλαδή. Πράγμα. Αυτό δεν είναι με τρόπο ζωής.
Τρόπο ζωής.
Ανθρώπινη ύπαρξη και συνύπαρξη. Τρόπο ζωής δηλαδή.
Στα ελληνικά έχουμε την ωραιότερη λέξη για να προσδιορίσουμε τη διαφορά, τρόπος βίου.
Ναι. Θα το κάνετε σε διάκριση με τον τρόπο ζωής αργότερα, ναι. Το λέτε ναι. Τρόπο βίου.
Ναι. Ο Αριστοτέλης διακρίνει, ας πούμε, την κοινωνία της χρείας, την κοινωνία του αληθούς. Και το αληθές δεν είναι ένα ιδεολόγημα, όπως τα λέγαμε σήμερα, είναι η μετοχή στον τρόπο του όντως υπαρκτού. Πάμε πάλι στον Παρθενώνα. Εάν το όντως υπαρκτό είναι η αρμονία, η λογικότητα που διέπει τα πάντα και καθορίζει τα πάντα, είναι το αθάνατο στοιχείο, τα επιμέρους υπαρκτά, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν, η μορφή, η διαμόρφωση, η συνύπαρξη, είναι αιώνια, αναλύωτη, απαραχάρακτη, επομένως είναι το μόνιμο, το σταθερό, άρα το αληθές. Τώρα μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα. Η μίμηση αυτού του πράγματος είναι μίμηση του αληθούς και είναι μετοχή στο αθανατίζιν, έλεγε ο Πλάτωνας. Ξέρετε, εάν δεν ξεκινήσουμε από αυτές τις βάσεις μιας προτεραιότητας εμπειρικής, ενώ η ιδεολογία είναι πρόταση χρηστική κατά βάση. Τι είναι χρησιμότερο, όχι τι είναι αληθές. Σήμερα μπορούμε να συλλάβουμε ότι ο Αριστοτέλης ο καημένος έλεγε το αναζητήν, το ζητήν απανταχού το χρήσιμον οίκης τα αρμόζει της ελευθερίης και μεγαλοψύχης. Το είχαν για έναν μεγαλόψυχο και ελεύθερο άνθρωπο είναι υποτιμητικό να αναζητάει τη χρησιμότητα. Εμείς σήμερα ζούμε πάνω στη βάση και στην απόλυτη προτεραιότητα του χρησίμου.
Τι εννοείται χρησιμότητα, για να καταλάβουμε καλύτερα.
Τι ωφελεί κάτι. Το πρώτο ερώτημα είναι τι ωφελεί κάτι. Τι ωφέλεια προσπορίζει. Είτε στην πολιτική, είτε στην ορεινία μας.
Γιατί είναι μικροπρεπές αυτό. Εάν αυτό, ας πούμε, η ωφέλεια είναι και η ύπαρξη. Η δυνατότητα ύπαρξη.
Ναι, εδώ αρχίζουν και διαφορετικά πράγματα. Είναι μικροπρεπές γιατί οι Έλληνες τουλάχιστον, μια και είπα στους αρχαίους, θεωρούσαν ότι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο είναι η ελευθερία από την αναγκαιότητα της φύσης και επομένως η αναζήτηση του αληθούς, η αναζήτηση της πραγματοποίησης του αληθούς κλπ. Με τον χριστιανισμό αλλάζει η αντίληψη για το αληθές, για το όντως υπαρκτό. Ότι δεν είναι απλώς η λογικότητα της φύσης, αλλά ένας άλλος τρόπος ύπαρξης.
Δηλαδή, ποιος?
Νομίζω ότι, και αυτό είναι μέσα στην προβληματική του βιβλίου, ότι ό,τι ονομάζουμε, μάλλον το κέριο στοιχείο που κομίζει ο χριστιανισμός μέσα στην ιστορία των ανθρώπων, είναι η απάντηση εάν υπάρχει τρόπος ύπαρξης ελεύθερος από το θάνατο. Και η απάντηση του χριστιανισμού είναι ότι αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια ελευθερία ως προς τη φύση. Η φύση είναι δεδομένα θνητή. Είναι δεδομένα θνητή. Μπορεί να υπάρξει
του ανθρώπου.
Η φύση του ανθρώπου. Μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος ελεύθερος από τη φύση. Η απάντηση του χριστιανισμού είναι ότι ο Θεός δεν είναι μια ανώτατη δύναμη, ένα ανώτατο όν υποταγμένο στη θεία φύση του. Είναι ελεύθερος από την ίδια τη φύση του. Γι' αυτό μπορεί να γίνει άνθρωπος. Η σάρκωση του Θεού είναι ο θρίαμβος της ελευθερίας από κάθε αναγκαιότητα φύσεως ή ουσίας. Γίνεται άνθρωπος, αλλά είναι ελεύθερος και από τις αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό ανίσταται εκ νεκρών. Πεθαίνει και ανασταίνεται. Η Ανάσταση είναι ο θρίαμβος της ελευθερίας από τις αναγκαιότητες της φύσης. Λέω τώρα την πρόταση. Όλη αυτή η πρόταση, η οποία αναλύθηκε βέβαια έτσι όπως λέω τώρα, σιγά σιγά μέσα από την εμπειρία του εκκλησιαστικού γεγονότος, συνοψίστηκε σε τρεις λέξεις. Και αυτό είναι το ηλικιώδες, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Στις λέξεις πατήρ, Υιός, Πνεύμα. Ο Θεός δεν είναι Θεός. Ο Θεός τι θα πει Θεός, δηλώνει μια ουσία, δηλαδή μια οντότητα. Ο Χάιντιγκερ τον έλεγε ωραία αυτό, ον υπέρτατον θείον γένος τιμιότατον, μάλλον παίρνει τις φράσεις για την Εκκλησία. Ο Θεός είναι πατήρ, δηλαδή μια ύπαρξη η οποία δεν εξαντλεί την ταυτότητά της στον εαυτό της, δεν δηλώνει οντικότητα, όπως λέμε. Δεν είναι ένα «ον» ο πατήρ. Είναι κάποιος ο οποίος είναι αυτό που είναι ως προς. Είναι πατήρ του Υιού και του Πνεύματος. Ο Υιός. Δεν υπάρχει καθεαυτόν ως ατομική οντότητα. Υπάρχει παραπέμποντας. Και τι θα πει παραπέμποντας? Θα πει ότι υπάρχει επειδή αγαπά, γιατί η αγάπη είναι η πραγμάτωση της ελευθερίας. Ο μόνος ορισμός του Θεού που υπάρχει μέσα στη γραφή.
Γιατί όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά για μας, έτσι πως τα λέτε?
Να τελειώσω το ηγουδέντα, ότι ο μόνος ορισμός του Θεού που υπάρχει μέσα στη γραφή είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη δεν είναι μια ηθική ιδιότητα του Θεού, γιατί υπάρχει και εν συνεχεία έχει αγάπη. Αυτό που είναι, είναι αγάπη, δηλαδή η ελευθερία. Η τεράστια σημασία είναι ότι είναι μια πρόταση η οποία δηλώνει έναν τρόπο υπάρξεως ελεύθερον από κάθε προκαθορισμό ουσίας ή φύσης. Θα μου πείτε, τι μας ενδιαφέρει αν δεν ξέρουμε πώς αν μπορεί να πραγματώνεται αυτό, μπορεί να πραγματωθεί. Εδώ αρχίζει.
Πρώτο να πραγματώνει, πριν από αυτό ήθελα να σας πω και γιατί όλο αυτό που λέτε να μην είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα ανθρώπων.
Μπράβο.
Οι οποίοι σε διάφορα στάδια χρονικά αποδέχτηκαν τα προηγούμενα και τα συμπλήρωσαν. Και σήμερα καταλήγουμε σε αυτό που λέτε εσείς. Και αυτό το πράγμα γιατί να μην είναι μια ιδεολογία, μια αντίληψη ζωής, ένα τρόπο ζωής. Αυτό λέμε. Και το διακρίνεται, γιατί σας άκουσα προσεκτικά. Εν πάση περιπτώσει και οι ιδεολογίες μπορεί να μην είναι τόσο συγκροτημένες κτλ. Ή να έχουν άλλου είδους κατευθύνσεις, να έχουν το χριστικό μέσα τους, να απευθύνονται σε άλλου είδους ανθρώπους, διότι όλοι δεν έχουν αυτές τις ίδιες αγωνίες όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι.
Yeah.
Λοιπόν, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα και το διακρίνεται? Δηλαδή τώρα μας, εκεί που είχαμε θρησκεία και ιδεολογίες ή φιλοσοφίες, τώρα μέσα σε αυτό το φάσμα παρισφρεί και το εκκλησιαστικό γεγονός. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μόνο εκκλησιαστικό γεγονός το οποίο προφανώς δέχεστε ότι υπάρχει σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και σήμερα σε όλες τις θρησκείες είναι το εκκλησιαστικό γεγονός του χριστιανισμού. Δηλαδή της ζωής του Χριστού. Και όπως αυτή η ζωή με τα μηνύματα που έδωσε, πώς ερμηνεύτηκαν και πώς συμπληρώθηκαν. Αυτό τα καταλαβαίνω σωστά?
Υπάρχει
κι άλλο εκκλησιαστικό γεγονός εκτός από αυτό?
Όχι. Αλλά κοιτάξτε, αυτό συνεχώς να έχουμε την φροντίδα, μου επιτρέπετε, για να μπορέσουμε να πάμε πιο πέρα.
Να πάμε, ναι.
Να υφίσταται η σκέψη μας μια κάθαρση από σχήματα δεδομένα σήμερα, εμπεδομένα, ας πούμε. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όταν λέμε γεγονός, εννοούμε κάτι που πραγματώνεται με άλλο τρόπο από την ιδεολογική, από την νοητική απλώς κατανόηση. Εντάξει, δηλαδή, δεν έχω άλλο παράδειγμα να σας φέρω παρά τον έρωτα και την τέχνη. Ο έρωτας δεν μπορεί ποτέ να γίνει ιδεολογία. Ή είσαι ερωτευμένος ή δεν είσαι. Εάν γίνει ιδεολογία, πάθει να είναι έρωτας. Η τέχνη δεν μπορεί να γίνει. Όταν γίνεται ιδεολογία, έχουμε δει τι γίνεται. Σοσιαλιστικός ρεαλισμός και τα συναφή. Ή θρησκευτικός ρεαλισμός και τα συναφή. Λοιπόν, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μια πρόταση, η οποία όμως δεν προσεγγίζεται παρά μέσα από μια μετοχή, μια εμπειρική μετοχή. Όπως δεν μπορείτε να μάθετε κολύμπι διαβάζοντας κανόνες κολυμπήσεως, έτσι δεν μπορείτε να μάθετε το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, εάν δεν μετάσχετε στο γεγονός που είναι η Εκκλησία. Και αυτό το γεγονός είναι το να ξαναπάρουμε τη ζωή ρεαλιστικά, όχι με θεωρητικά τέτοια, ψωμί και κρασί, που είναι η βάση της ζωής μας, η τροφή μας. Να την ξαναπάρουμε όχι για να τραφεί το εγώ, αλλά για να κοινωνήσουμε την ύπαρξη. Είμαστε τόσο μακριά πια από αυτά που ηχούν στα αυτιά μας, γι' αυτό έχετε πολύ...
Σας προσέχω, ναι, ναι. Γιατί πιάσατε το νήμα για το επόμενο θέμα μας, που είναι ακριβώς αυτό που λέτε, που συγκροτεί το εκκλησιαστικό γεγονός. Αυτά τα δύο, το κρασί και το ψωμί που αναφέρατε, και το αναφέρετε σαν πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη συνέβρεση του εκκλησιαστικού γεγονότος.
Όχι, ότι είναι μια θεία ευχαριστία. Ιδρυτικό.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλούσα να ακούσουμε λίγο ποια είναι η λογική του στίγματος που δίνει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός, ποια είναι τα στοιχεία που του συγκροτούν, αυτά που είπατε είναι ιδρυτικά στοιχεία.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή γύρω από αυτό περιπλέκεται το εκκλησιαστικό γεγονός.
Ναι.
Και αυτό έχει μια σημασία, σημειολογική σημασία για μας, το ψωμί και το. Ενώ ξεκινάει ως ανάγκη, λέτε μέσα στο βιβλίο σας, ως ανάγκη βιολογική του ανθρώπου, Και αυτό του δίνεται μια πολύ διαφορετική ερμηνεία από ό,τι του δίνει ο χριστιανισμός. Εγώ τουλάχιστον προσέλαβα ως ερμηνεία της χριστιανικής θρησκείας, με τους ίδιους και όλα αυτά, μας μετέφερε λίγο πιο θεωρητικά από τα, και πιο μεταφυσικά, όπως τα διατυπώνει η θρησκεία. Εσείς λοιπόν ξεκινάτε από το υπαρκτό γεγονός ότι το ψωμί και το κρασί τα παίρνουμε ακριβώς για να επιβιώσουμε. Και αυτή την επιβίωση.
Όχι. Κανονικά τα παίρνουμε για να επιβιώσουμε.
Ναι.
Μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός, για πρώτη φορά, ναι, τα παίρνουμε για να κοινωνήσουμε. Δηλαδή η προτεραιότητα της ύπαρξής μας δεν είναι η ατομική μας επιβίωση, αλλά είναι να υπάρξουμε ως σχέση, να υπάρξουμε ως κοινωνία. Η ύπαρξή μας να γίνει. Ναι. Μετά τις μουτάνες τηρουμένων των αναλογιών, σκεφτείτε έναν άνθρωπο ειλικρινά και πλήρως ερωτευμένον. Δεν έχει βγει, δεν βγαίνει από το εγώ του. Μοιράζεται, κοινωνεί την ύπαρξη. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος της Εκκλησίας.
Ναι. Δηλαδή, δύο έννοιες χρησιμοποιήσατε μέχρι τώρα για να μας δώσετε πιο απτά να καταλάβουμε το περιεχόμενο αυτού του εκκλησιαστικού γεγονότος. Την έννοια αγάπη και την έννοια έρος. Ποια είναι, υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αυτών έννοιων? Είναι διαφορετικές αυτές οι έννοιες στην καθημερινή ζωή, όπως τη ζούμε, της αγάπης και του έρωτα στη ζωή του καθένα μας και των εμπειριών που έχουμε, είναι οι ίδιες με τη λειτουργία τους μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός?
Νοηματικά νομίζω ότι έχουν υποστεί κάποια παραλλαγή. Νομίζω ότι αρχικά πρέπει να είχαν το ίδιο νόημα. Αλλά ήδη στον 5ο αιώνα, στις λεγόμενες αρεοπαγητικές συγγραφές, διαβάζουμε ότι εμείς οι χριστιανοί προτιμάμε τη λέξη έρος, γιατί η αγάπη δεν θα το αρπώ στην ίδια τύπωση. Το νόημα είναι ότι η αγάπη έχει αρχίσει και σημαίνει μια κοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή φιλαλληλία, αλτρουισμό, όπως και σήμερα. Ή το φυσικό φίλτρο, ας πούμε, της μάνας για το παιδί κλπ. Ενώ ο έρος είναι πάντα εκστατικός. Έξω ίσταμαι. Βγαίνω από το εγώ και δίνομαι. Έχω μια ετοιμότητα αυτοπαράδοσης και αυτοπροσφοράς. Ορίζει την ύπαρξη ως κοινωνία. Και μη μου πείτε τώρα ότι είναι συναρπαστικό το ότι στην ελληνική γλώσσα είχαμε έτοιμη και τη σημαντική αυτών των γεγονότων. Βάλτε τη λέξη άτομο, που σήμερα είναι η κυρίαρχη κατά σύμπτωση. Άτομο είναι το μη επιδεχόμενο περαιτέρω τομήν, η μονάδα ενός ομοειδούς συνόλου. Αδιαφοροποιεί τη μονάδα. Το πρόσωπο από το προς και το όψ, γενική όπως, σημαίνει έχω την όψη προς κάποιον ή προς κάτι με έναντι. Αυτό που ορίζεται ως πρόσωπο είναι μια σχέση. Και στην πράξη της ζωής βλέπετε ότι η σχέση προσπορίζει μια γνώση που δεν μπορούμε να την έχουμε με την πληροφορία. Λέμε, γνωρίζεις τον κύριο Σαββίδη? Όχι, έχω ακούσει γι' αυτόν. Όχι, έχεις ακούσει. Τον ξέρεις? Που σημαίνει έχεις σχέση μαζί του. Ο δε Πλάτωνας πρώτος πήγε ακόμα δύο πέρα και είπε ότι γνωρίζω κάποιον ή κάποια. Ο πολύ καιρό είμαστε φίλοι, εξέφνης τον ερωτεύομαι. Και τότε αρχίζει μια άλλη γνώση. Μου αποκαλύπτεται μια άλλη πραγματικότητα. Πάνω σε αυτή την εμπειρική οδό, νομίζω, λειτουργεί το εκκλησιαστικό γεγονός.
Να πάρουμε μια ανάσα με τις επόμενες διαφημίσεις μας και επανέλθουμε. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο βιβλίο που εμπράσουμε σε άλλα θέματα. Τρίτο μέρος της εκπομπής. Να πούμε δύο-τρία πράγματα ακόμα για το βιβλίο, κύριε Γιαναρά, και επανέλθουμε σε αυτά που έχουν σχέση κυρίως με το σήμερα και τον προβληματισμό σας. Το πρώτο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι σας είπα και προηγουμένως ότι όλος ο άξονας του προβληματισμού σας, όχι όλος, εν πάση περιπτώσει, σημαντικό μέρος, περιστρέφεται γύρω από δύο λέξεις που σας ανέφερα, την αγάπη και τον έρωτα. Λίγο πολύ η ερμηνεία που δώσατε μπορεί να είναι λίγο τροποποιημένη, αλλά δεν απέχει από αυτό που ο καθημερινός άνθρωπος προσλαμβάνει και βιώνει ως αγάπη και ως έρωτα. Αυτές οι έννοιες όμως δεν ξέρω για την αγάπη παρά και τον έρωτα, ειδικά η Εκκλησία, η χριστιανική θρησκεία και αυτό που εμείς λέμε ως καθημερινή άνθρωπη Εκκλησία, μιλάει με τα χειρότερα ίσως λόγια για πολλές φορές. Και για, αν δηλαδή το παρακολουθήσει κανείς πιο προσεκτικά το πράγμα, υπάρχουν στιγμές που και για το γεγονός και για την γυναίκα μιλάει αρκετά άσχημα. Παρόλο που ορισμένες ερμηνείες λένε ότι είναι αυτή που στον χώρο της Εκκλησίας για πρώτη φορά ακούστηκαν οι έννοιες ισότητας και της ισοτιμίας των δύο φίλων κλπ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα του έρωτα είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι στις περισσότερες θρησκευτικές παραδόσεις, θρησκείες, υπάρχει μια επιφύλαξη, μια φοβία, μια απόρριψη της γενετήσιας ορμής, της σεξουαλικότητας, ένας φόβος.
Γιατί?
Σε αυτό έχουν διατυπωθεί από ανθρωπολόγους, από κάποιες ερμηνείες, δεν ξέρω. Μια που μου φαίνεται η πιο έτσι, είναι ότι ο αρχαίγονος άνθρωπος αισθάνθηκε ότι με τη σεξουαλικότητα σφετερίζεται μια ιδιότητα, μια ικανότητα που ανήκει μόνο στο Θεό. Και επομένως ένας σφετερισμός θείας λειτουργίας και επομένως με αυτό το σφετερισμό ο άνθρωπος μολύνεται και πρέπει να καθαρθεί κλπ. Εκείνο που είναι γεγονός, νομίζω, τουλάχιστον μέσα στην προβληματική του βιβλίου, έτσι τίθεται ως πρόταση ερμηνευτική, είναι ότι αυτή η επιφύλαξη για τη σεξουαλικότητα αρχίζει να εισχωρεί στον χριστιανισμό στην διαδικασία βαθμιαίας θρησκειοποίησής του. Δηλαδή στο ποσοστό που χάνει την αυτοσυνειδησία ενός άλλου τρόπου υπάρξεως, ενός γεγονότος εκκλησιαστικού ως αλλαγής του τρόπου της υπάρξεως. Χάνει την προτεραιότητα της αναζήτησης εάν αυτό που ψέλνουμε ακόμα μέχρι σήμερα, εάν ο θάνατος πατείται θανάτου, αν αυτό το πράγμα είναι μια μπαρούφα ή αν έχει συγκεκριμένο δίκρισμα, εάν είναι πραγματικότητα. Εγώ τουλάχιστον μετέχω στην Εκκλησία γιατί ψάχνω αυτό το πράγμα και νομίζω κάθε άνθρωπος ο οποίος συνειδητά μετέχει.
Μάλιστα.
Το άλλο είναι θρησκευτικές επιδράσεις οι οποίες επικεντρώνονται με όλα τα... Βέβαια ο έρωτας έχει το χαρακτηριστικό, ειδικά η σεξουαλικότητα, ότι είναι μια ορμή της φύσης. Επομένως, για να αγαπήσω πρέπει να φτάσω στην ελευθερία από την ορμή. Διαφορετικά είμαι υπόδουλος, υποταγμένος στην βιολογική αναγκαιότητα. Και ο πραγματικός έρωτας είναι μια ελευθερία και τότε ολοκληρώνεται.
Μήπως η καταπίεση ονομάστηκε με το ονομάστηκε σε ελευθερία?
Δεν κατάλαβα.
Μήπως η καταπίεση, διότι το να αντισταθείς σε μια φυσική ορμή που λέτε και πρέπει να απελευθερωθεί κανείς από αυτή τη φυσική ορμή. Προφανώς για να απελευθερωθεί, αφού είναι φυσική η ορμή, πρέπει ουσιαστικά να καταπιέσει ενδεχομένως και τον εαυτό του. Μήπως αυτή την καταπίεση ονομάζεται με ελευθερία?
Η εκκλησιαστική γλώσσα δεν λέει να απελευθερωθείς. Λέει να μεταποιήσεις τη φύση σε σχέση. Ας πούμε, η τροφή είναι μια βιολογική ανάγκη. Μια ορμή αυτοσυντήρησης. Όμως, όταν θέλουμε, εμείς τη μεταποιούμε σε σχέση. Όταν θέλουμε να τιμήσουμε ένα φίλο μας, τον καλούμε σε δείπνο, σε γεύμα, να φάμε μαζί. Δεν τον καλούμε για να του πετάξουμε ένα κομμάτι φαγητό και να τον χορτάσουμε. Τον καλούμε για να μεταποιήσουμε τη λήψη της τροφής σε σχέση. Αντιστοίχως, νομίζω και στη γενετήσια ορμή θέλουμε να τη μεταποιήσουμε σε έρωτα.
Δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι και η Εκκλησία, έστω και τον έρωτα, τον ευλογεί. Εν πάση περιπτώσει όμως θα ανοίξουμε πολλά κεφάλαια μεγάλα και θέλουμε να περάσουμε λίγο, να το κλείσουμε το κεφάλαιο των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το βιβλίο και να περάσουμε σε πιο επίκαιρα ζητήματα. Μία ερώτηση μόνο. Επειδή συνήθως αναφέρεστε σε εκκλησία, σε συλλογικότητες, βάζετε ένα ζήτημα ότι η εξουσία δεν μπορεί πάντα να ασκείται τυραννικά κτλ. Κάποιος αναγνώστης πάει σε δύο άλλες ιδεολογίες, ας τις πούμε έτσι, και λέει μήπως αυτός ο προβληματισμός του κ. Γιαναρά έχει και τέτοια στοιχεία. Αυτή η αιμονή στην κοινότητα και τη συλλογικότητα παραπέμπει στον κομμουνισμό. Η άλλη, ο προβληματισμός που αναπτύσσεται σε σχέση με την εξουσία και το αν ασκείται ή όχι τυραννικά, παραπέμπει σε μια λογική καλώς νοούμενης αναρχίας. Έτσι. Προσέξτε, δεν είναι λόγω αναρχία να περπατάμε βόμβες κτλ. Υπάρχει και η αναρχία έχει μια παράδοση η οποία είναι και σεβαστή. Ποια είναι η απάντησή σας?
Για το πρώτο σκέλος,
από τα οποία παίρνει ο προβληματισμός σας από αυτούς τους χώρους.
Να προσλαμβάνει στοιχεία, δεν ξέρω, γλώσσα μερικές φορές ναι. Ας πούμε, προσωπικά θεωρώ ότι προσωπική εκτίμησή μου είναι ότι η σημαντικότερη συμβολή του Μάρξ στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία είναι τα νεανικά του χειρόγραφα. Και δεν είναι δική μου μόνο άποψη, νομίζω είναι ευρύτερη. Τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα. Εκεί για πρώτη φορά εμφανίζει ο Μάρξ τη θέση ότι ο άνθρωπος δεν κάνει σχέσεις, είναι σχέση. Ο άνθρωπος υπάρχει ως σχέση. Και το αναλύει αρκετά, ακόμα και η λήψη της τροφής, η μεταποίηση του ξύλι σε εργαλείο κλπ. Κλπ. Το κακό είναι, κατά την εκτίμησή μου πάντοτε, ότι από αυτή την ριζοσπαστική σύλληψη παραιτήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν επανέρχεται σε αυτήν. Και καταλήγει μέχρι τις αφέλειες της γερμανικής ιδεολογίας ότι ακόμα και η συνείδηση ή η γλώσσα είναι προϊόν του καταμερισμού της εργασίας κλπ. Αλλά το στοιχείο φιλοσοφικά, η πρότασή του για τον ορισμό του ανθρώπου ως σχέσης παραμένει νομίζω, τουλάχιστον για μένα, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης η πράξη, το όραμα του κομμουνισμού για τη δημιουργία μιας κοινότητας όπου ο κάθε ένας θα μετέχει και θα απολαμβάνει ανάλογα με την προσφορά του και τις ανάγκες του, έχει μια πολύ μεγάλη συγγένεια με το εκκλησιαστικό Ευαγγέλιο. Βέβαια, είναι μια χρηστική πρόταση, χρησιμοθυρική πρόταση πρώτον, και δεύτερον βασίζεται σε μια ανθρωπολογία, σε μια εκδοχή του ανθρώπου, όπως την διαμόρφωση η φιλοσοφία του διαφωτισμού, στον οποίο βασίστηκε και ο καπιταλισμός, δηλαδή ως απρόσωπη αδιαφοροποίηση της μονάδας. Εάν ο άνθρωπος δεν υποβιβαστεί στο επίπεδο της αριθμητικής απρόσωπης μονάδας, δεν μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, η αρχή των δικαιωμάτων. Η αρχή των δικαιωμάτων δεν μπορεί να λάβει υπόψη την ετερότητα. Το ότι ο Σαββίδης είναι κάτι μοναδικό, ανώμοιο, ανεπανάληπτο. Για να λειτουργήσουν δικαιώματα, πρέπει ο Σαββίδης και ο Γιαναράς να είναι ένας αριθμός δελτίου ταυτότητας και ένας αριθμός φορολογικού μητρώου.
Εγώ διαφορετικά το είχα αντιληφθεί ότι ακριβώς σε αυτή τη λογική του διαφωτισμού λειτουργούμε ως άτομα και έχουμε τα δικαιώματά μας, τα ατομικά δικαιώματα όπως λέγονται, στα οποία εσείς έχετε ασκείτε κριτική, αν κατάλαβα καλά, ως έννοια ακριβώς στο συλλογισμό που αναπτύσσετε, προβάλλοντας έναντι αυτών την ελευθερία. Την έννοια της ελευθερίας, όπως αναπτύσσεται μέσα στο βιβλίο σας.
Είναι περισσότερο της κοινωνίας. Ναι. Κοιτάξτε, δεν σας κάνει εντύπωση γιατί στην αρχαία Ελλάδα ή στη Ρώμη, στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, δεν υπάρχει έννοια των ατομικών δικαιωμάτων.
Μπορεί γιατί να μην είχαν προσδιορίσει, να μην είχαν ανακαλύψει.
Όχι, διότι αυτό το οποίο σήμερα επιδιώκουμε μέσω της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, τότε πραγματοποιείται μέσα στο γεγονός της πόλεως. Το να είσαι πολίτης.
Αλλά κατά κάθε τρόπο πραγματοποιεί το.
Με τον υστέρων χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα. Αλλά δεν ήταν ο στόχος να κατοχυρωθεί το απρόσωπο άτομο. Ο στόχος ήταν να είμαστε πολίτες. Και το σώμα του πολίτη ήταν ιερό. Επειδή ήταν πολίτης, επειδή μετήχε στο άθλημα να αληθεύει ο βίος. Γι' αυτό δεν υπήρχε δήμιος στην αρχαία Ελλάδα. Δεν υπήρχε σωματική βάσανος. Αδιανόητο να μαστιγωθεί ο πολίτης ή να φραγγελωθεί. Αδιανόητο. Γιατί, επαναλαμβάνω, γιατί ήταν πολίτης, μετήχε στο άθλημα της αληθείας. Επομένως, τα δικαιώματα, λέμε σήμερα ότι είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση, και εγώ το ομολογώ ότι είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση των δυτικών κοινωνιών σε σχέση με τον Μεσαίωνα. Αλλά μια κατάκτηση και ένα κατόρθωμα προπολιτικό. Εάν είχαμε συνείδηση τι σημαίνει πολιτική στην ελληνική παράδοση, δεν θα μας χρειαζόταν η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.
Σήμερα, όχι στην ελληνική παράδοση, στην Ελλάδα του σήμερα, τι σημαίνει πολιτική?
Η Ελλάδα του σήμερα, είπαμε, είναι ένα μεταπρακτικό κρατήδιο που έχει αντιγράψει τους θεσμούς της Δύσης, δηλαδή θεσμούς οι οποίοι δεν ξεπήδησαν τις ανάγκες αυτού του κοινωνικού σώματος, αυτών των ιστορικών εθισμών.
Καλά, όμως ήταν μια συγκυρία ιστορική, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διότι αν πάρει κανείς υπόψη το πώς απελευθερώθηκε η χώρα, δεν απελευθερώθηκε η χώρα. Τώρα δεν ξέρω πώς δημιουργούμε, προκαλούμε ίσως για τον κόσμο, αλλά η ναυμαχία του Ναβαρίνου επέδρασε πολύ σημαντικά στο να απελευθερωθεί τότε η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε,
κατά ψέματα.
Νομίζω ότι...
Και ήρθαν αυτοί λοιπόν που είχαν συμμετάσχει σε αυτή την ναυμαχία και σου λένε, εμείς σας απελευθερώσαμε, αυτοί οι θεσμοί θα ακολουθήσετε. Και βάλαν και τους θεσμούς.
Πρώτο να ξεκαθαρίσουμε ότι στην ιστορία είναι κανόνας, δεν επιτρέπονται ερωτήσεις του τύπου τι θα γινότανε αν.
Δεν είπαμε, δεν είπαμε.
Όχι,
δεν
το λέω για να ξεκαθαρίσουμε και στη συνείδηση των ακροατών μας. Δεύτερο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η επιλογή του μιμητισμού δεν ήταν η αρχική επιλογή των Ελλήνων.
Ποιον Ελλήνων?
Των
απελευθερωμένων του 21.
Ναι. Ας πούμε, η λύση Καποδίστριας δεν είχε αυτή την οπτική, την καθαρά μιμητική και μεταπρατική. Αλλά
βγήκε από τη μέση.
Βγήκε από τη μέση ο Καποδίστριας. Δεύτερο, αν θέλετε και πιο πριν να πάμε, ανοίγουμε μεγάλα θέματα, υπάρχει αυτή η επιστολή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου προς τα ανακτοβούλια της Ευρώπης, στην οποία λέει ότι κοιτάξτε, εμείς επαναστατήσαμε όχι για να ιδρύσουμε ένα εθνικό κράτος, αλλά για να πάρουν οι χριστιανοί τη διαχείριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως να αποκαταστήσουμε αυτό που ήταν πάντα η αυτοκρατορία. Σήμερα σκεφτόμαστε την αυτοκρατορία με κατηγορίες έθνους κράτους. Η αυτοκρατορία ήταν ένα ordo rerum, μια τάξη πραγμάτων, έλεγαν οι Ρωμαίοι, μια pax romana. Γι' αυτό προσπάθησε, έμεινε έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης και αυτό προσπάθησε να διατηρήσει και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό βγαίνουν σήμερα κάτι, με συγχωρείτε τώρα, μην αρχίσω και θυμώνω, άνθρωποι ανίδεοι δυστυχώς που κάνουν δημοσιογραφία και ηρωνεύονται ότι το Πατριαρχείο και οι φαναριώτες ήταν φιλότουρκοι και δεν θέλαν την Επανάσταση και αφορήσαν τους επαναστάτες. Με ανθρωπινά γράμματα. Αγνοούν ποια οράματα συγκρούστηκαν εκείνη την εποχή. Αγνοούν την έγνοια των φαναριωτών και του Πατριαρχείου για τα εκατομμύρια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Βορείου Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν την έγνοια να διασωθεί αυτή η ελληνικότητα, η οποία τότε ήταν μια πρόταση αρθρωμένη ιστορικά μέσα σε μήτρες καταγωγής αιώνων.
Πρόταση πια, δηλαδή να μπορέσουμε όπως λειτουργεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η λειτουργία της να περάσει σε
ακριβώς
ελληνικά χέρια.
Αυτό
όπως κάτι, κάτι που έγινε και με το Βυζάντιο.
Αυτό ακριβώς.
Το Βυζάντιο δεν ξεκίνησε με χαρακτηριστικά, μπορεί να είχε τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά
εκεί η αυτοκρατορία δεν πει Βυζάντιο. Τη λέξη Βυζάντιο την έφτιαξαν οι Δυτικοί τον 17ο αιώνα.
Αλλά τα αρχικά του στάδια δεν ήταν ελληνικά. Η κατάληξη του ήταν.
Δεν ήταν ελληνικά. Νομίζω ότι ήδη είχε παγιωθεί και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αλλά υπήρχαν ορισμένα επίσημα στοιχεία.
Εγώ όμως περνάω χρόνο και θέλω να βάλουμε δύο ζητήματα πιο επίκαιρα. Το ένα είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται για αυτό το πονεμένο πια βιβλίο ιστορίας. Προσωπικά δεν είμαι ούτε κατά των συγγραφέων ούτε κατά του βιβλίου. Και λέω προσωπικά γιατί εγώ έχω προβληματιστεί. Και μου φαίνεται παράξενο ότι βγαίνουν φορείς, κύρος θεσμοί όπως είναι η Ακαδημία, και οι επισημάνσεις που κάνουν είναι να αλλάξουν κάποια σημεία του βιβλίου. Οι συγγραφείς του έχουν αποδεχθεί ότι οι ορισμένες εκφράσεις του βιβλίου ήταν άστοχες. Και πράγματι φαίνεται να ήταν άστοχες. Αλλά το βιβλίο λένε, και έχουν δίκιο σε αυτό, διαπνέεται από μια φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του ποια είναι? Το βιβλίο τι επιδιώκει? Επιδιώκει τη γενιά αυτή, και εύστοχα την προσδιορίσει στη γενιά αυτή, να διαμορφώσει σε αυτήν τη γενιά ανθρώπους οι οποίοι να ξεπεράσουν αυτή τη λογική του πλαισίου που έχουμε μεγαλώσει εμείς, που ήταν το πλαίσιο του κράτους έθνους. Πάμε για ευρύτερα υποκείμενα διεθνούς δικαίου από το κράτος έθνους. Εκεί μέσα λοιπόν η αυστηρή συνείδηση ιστορίας, ιστορίας σου, μου σου κτλ. Δεσίματος με τον τόπο, ιστορικής μνήμης και όλα αυτά είναι ανασταλτικά της λειτουργίας αυτών των μορφωμάτων. Ποια είναι η δική σας λοιπόν η άποψη? Εδώ φαίνεται να συγκρούονται, απλώς στο βιβλίο εκφράστηκαν, δύο ιδεολογικές τάσεις. Η τάση λίγο πολύ που παραδοσιακά υποστήριζε την αναγκαιότητα του κράτους έθνος και ό,τι αυτό το συγκροτεί, πολιτισμός, γλώσσα, εθνότητα κατά των δυνατών ομοιογενείς, και μια τάση που λέει ότι πρέπει το κράτος έθνος να το διαχύσουμε σε ευρύτερα σύνορα.
Η γνώμη μου και η οπτική μου είναι ότι δεν συγκρούονται αυτές οι δύο τάσεις. Συγκρούονται η τάση η οποία θέλει, επιμένει να θέλει τον άνθρωπο να θεωρεί τον άνθρωπο ως φορέα μιας κατακεφαλήν καλλιέργειας, δηλαδή ενός πολιτισμού κατακεφαλήν καλλιέργειας, και ο άλλος να τον θεωρεί ως άτομο κατακεφαλήν κατανάλωσης. Είναι φανερό αυτό που λέτε, ότι συγκρούνται δύο ιδεολογίες. Η μία επιμένει, εγώ δεν θα λέω έθνος κράτος. Τι θα πει έθνος κράτος? Είναι ένα σχήμα το οποίο εν πωλής έχει αποτύχει. Αλλά βλέπετε, μέσα...
Λειτουργεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση και λειτουργεί ως ένα βαθμό, τουλάχιστον στην Ευρώπη, λειτουργεί αποδοτικά.
Σύμφωνοι. Αλλά μην ξεχνάμε το τι προβλήματα δημιουργεί μειονοτήτων.
Δεν έχει θέμα. Ναι.
Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι το όραμα της, να διασωθεί ποιότητα ζωής και κατακεφαλή καλλιέργεια, είναι ένα όραμα το οποίο δουλεύει σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες ερευνητών, πολιτικών, υπάρχουν εφημερίδες, ημών διπλωματίκ, που επιμένουν σώστε ιδιαιτερότητα πολιτισμών, σώστε τοπικές ιδιαιτερότητες, σώστε ιστορική συνείδηση, ώστε να μην ομοιομορφοποιηθούμε ως καταναλωτές. Και εκεί παίζεται το παιχνίδι. Εάν εγώ έχω δυσκολία με το βιβλίο που, με το οποίο αναφέρατε, είναι πρώτον, δεν μπορώ να δεχθώ ένα βιβλίο το οποίο γράφεται κατ' εντολή μου. Ένα βιβλίο
εντολή
το οποίο
πώς? Εντολή ποιου?
Μα είπανε καθαρά από αυτό το κομιτάτο που ορίστηκε για να δια τη διόρθωση των βιβλίων ιστορία σε Τουρκία και σε Ελλάδα, με ονόματα και με χρηματοδότες συγκεκριμένους, αυτό το οποίο έλεγε ο Αμήνυστος Παπανδρέου, ξένα κέντρα αποφάσεων. Και αυτό το καταπίνουμε, αλλά κυρίως αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο, είναι ότι αυτό το δίλημα που θέσατε πολύ σωστά, κύριε Σαββίδη, γιατί, εφόσον μιλάνε για δημοκρατία, γιατί δεν το θέτουν υπό την ψήφο του λαού? Να δούμε πόσοι θέλουν ανθρώπους χωρίς ιστορική μνήμη. Ένας λαός γράφει την ιστορία του όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν του. Τη γράφει για να οικοδομήσει ταυτότητα με την οποία θα παλέψει το μέλλον. Αυτό δεν μπορούν να το στερούν επιθετικές μειοψηφίες, εκβιαστικές του κοινωνικού συνόλου, με τρόπους, επιτρέψτε μου τη λέξη, φασιστικούς. Να το θέσουν δημοψήφισμα. Γιατί το θέτουν?
Δημοψήφισμα, ποιο ερώτημα? Ποιο είναι το ερώτημα του δημοψήφισμα?
Εάν θέλω το παιδί μου να έχει συνείδηση ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή ποιότητας ζωής έτσι όπως παραδόθηκε με την πείρα των γενεών, εάν θέλω να έχει θρύλους όπως το κρυφό σχολείο ή ο Κολοκοτρώνης, ή δεν θέλω και θέλω να είναι ένας καταναλωτής στην αγορά της παγκοσμιοποίησης.
Πιστεύετε ότι ο δαρβινισμός δεν λειτουργεί στο επίπεδο των ιδεολογιών και των πολιτισμών?
Ο
δαρβινισμός με την εξής έννοια, δηλαδή του ποιος θα επικρατήσει. Με αυτή την έννοια τον δαρβινισμό, δηλαδή της εξελικτικής, της θεωρίας δηλαδή της επικράτησης του ισχυρότερου. Εάν λοιπόν μια κοινότητα ανθρώπων, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να κρατήσει τα στοιχεία της, την ιδιαιτερότητά της και τον πολιτισμό της, πιστεύετε ότι κάποιο δημοψήφισμα ή μια βούληση έτσι, μεταφυσική μπορεί να τους κρατήσει με αυτά τα χαρακτηριστικά? Εάν η δυναμική είναι ότι αυτά τα στοιχεία μια κοινότητα, η οποία δεν τα βιώνει, κακά τα ψέματα, πιστεύετε εσείς ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει τα στοιχεία της παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα?
Συμφωνώ απολύτως στη διαπίστωσή σας, με εκπλήσει όμως ότι υπάρχει ακόμα μια ευαισθησία αυτού του λαού. Και βλέπετε πώς εξεγείρεται κατά διαστήματα, ας πούμε, το πώς εξεγέρθηκε για το όνομα της Μακεδονίας. Αυτή η εξεγερσή του σήμερα χλεβάζεται. Είναι αντικείμενο μόνο ηρωνιών. Και ότι ήταν το μεγάλο μας λάθος το ότι συνεγεύθηκε ο ελληνισμός κυρίως στη Διασπορά για να μην γίνει αυτή η παράχρηση του ονόματος Μακεδονία. Εκείνο το οποίο είπα για το δημοψήφισμα είναι ότι εάν θέλουμε να λειτουργούμε με στοιχειώδεις προϋποθέσεις δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουν μειοψηφίες. Σήμερα υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, η οποία έχει προσβάσεις σε όλα τα κόμματα και η οποία θέλει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί οι στόχοι γιατί δεν μπαίνουν δημοκρατικότατα στην κρίση του λαού? Και αν δούμε ότι έχει τόσο ολοκληρωθεί ο ελληνισμός ώστε δεν τον ενδιαφέρει παρά μόνο η καταναλωτική του ευχέρεια, με γεια μας με χαρά μας, να δεχτούμε όλα όσα λέει, α αυτή η ομάδα και ένα βιβλίο ιστορίας έτσι γραμμένο όπως αυτή η ντροπή που κυκλοφορεί σήμερα. Εάν όμως ο λαός θέλει διαφορετικά, σας παρακαλώ, δημοκρατία ζητάμε. Αυτό απαιτούμε.
Ξέρετε ότι...
Το τραγικό είναι μια προσθήκη μόνο. Ότι μπαίνουν μέσα και θεσμοί, όπως είπατε. Μπήκε μέσα η επίσημη λεγόμενη εκκλησία, η οποία ιδεολογικοποίησε το τι θα μπορούσε να εκπροσωπεί το λαϊκό αίσθημα. Είναι οι επικεφαλείς της εκκλησίας που λειτουργούν με τρόπο τελείως αλλοτριωτικό της πραγματικότητας που εκπροσωπούν, που θα μπορούσαν να εκπροσωπούν. Και το πράγμα γίνεται φαύλος κύκλος.
Πάντως γραμμάστε λίγο, τουλάχιστον εμείς, ό,τι αφορά το δικό μας το ρόλο ως δημοσιογράφων, λίγο πιο έτσι με τον εαυτό μας. Η τάση αυτή που καταγράφηκε στο βιβλίο είναι μια ιστορική σχολή, κύριε καθηγητά, η οποία λέει ότι τα βιβλία ιστορίας θα πρέπει να είναι γραμμένα πλέον με έναν τρόπο που δεν θα αφίστανται βεβαίως της ιστορικής πραγματικότητας, αλλά δεν θα οξύνουν τις πλευρές εκείνες αυτής της ιστορίας που προκαλούν μίζωνα προβλήματα σήμερα στη σχέση των κρατών.
Εσείς κύριε Σεβίδη, νομίζετε ότι αν ένα παιδί γαλουχηθεί με τις μορφές αυτών των ηρώων, όπως τους μάθαμε, του 21, αυτός θα είναι έτοιμο να πάει πολεμήσει τους Τούρκους σήμερα? Μα είναι, νομίζω, είναι λιγάκι αυθαίρετο αυτές τις πράγματα αυτά.
Λοιπόν, να κάνουμε μια ακόμη διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, με τα τελευταία ερωτήματά μας και το τελευταίο ρεπτά της εκπομπής. Τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, και προφανώς η απάντησή σας, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Η ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Αντί να δίνουμε μάχες, γενικώς μάχες ως κοινωνία, ο πιστοφυλακής, ζούμε πλέον σε ένα περιβάλλον, το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αυτή ως υποσύνολο είναι μικρό υποσύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας, η οποία και αυτή λειτουργεί, η παγκόσμια κοινωνία, με λογική παγκοσμιοποίησης, με δυναμική παγκοσμιοποίησης. Το ερώτημα είναι γιατί ή αν θα πρέπει ακόμη και εμείς ως μια μικρότερη κοινωνία να διαμορφώσουμε μια πρόταση αντί να καθόμαστε μακρόθεν και να κάνουμε κριτική στο πώς εξελίσσεται ένα σύνολο. Να κάνουμε κριτική δηλαδή σε αυτή τη δυναμική του συνόλου. Ποια είναι η άποψή σας?
Ναι,
και ποια μπορεί να είναι η πρόταση?
Ακριβώς, εκεί είναι το ουσιώδες. Αν στεκόμαστε μακρόθεν και απλώς κριτικάρουμε, είμαστε αξιολογητοί. Νομίζω ότι...
Εσείς είπατε ότι δεν συμμετέχουμε.
Ναι, δεν συμμετέχουμε γιατί, εκεί εγώ τουλάχιστον επιμένω, γιατί δεν έχουμε πρόταση. Και η πρόταση δεν είναι να την εφεύρουμε. Είναι να την, πώς να το πω τώρα, να την ανακαλύψουμε μέσα στα δεδομένα που συγκροτούν την ιδιαιτερότητά μας, ας πούμε, στη γλώσσα. Έχουμε χάσει τη συνείδηση ότι η ελληνική γλώσσα δεν κομίζει απλώς ένα κώδικα εκφραστικής πληρέστερων ή ελιπέστερων από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Κομίζει άλλο βιωματικό περιεχόμενο. Όταν εμείς λέμε κοινωνία και ο άλλος λέει societas, society, societe, πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Η πιστοποίηση αυτής της διαφοράς, όταν λέμε εμείς δημοκρατία και ο άλλος λέει respublica, όταν λέμε εμείς λόγος και ο άλλος λέει ratio, αυτή η διαφορά, εάν μεν την κατανοήσουμε απλώς ότι, ξέρεις, εμείς είμαστε κάτι ιδιαίτερο ή μια ψευτοπερηφάνεια που βγαίνει συνήθως για λαϊκή κατανάλωση, τότε είναι αποτυχία. Εκεί όμως αυτές τις διαφορές μπορούμε να θεμελιώσουμε ταυτότητα, δηλαδή πρόταση συμμετοχής μέσω ετερότητας. Αυτό που έλεγα πριν, μετέχω σε έναν ετερισμό εθνών όταν κομίζω τη δική μου πρόταση. Ακούστε, η δική μου πρόταση για την πολιτική είναι η δημοκρατία, όχι η ρεσπούμπλικα, όχι το δημόσιο αντικείμενο, το δημόσιο πράγμα. Είναι το κράτος στον Δήμο. Και ο Δήμος σημαίνει μια κοινότητα, μια κοινωνία σχέσεων που στοχεύει στο αληθές. Εάν έχω αυτό να το κομίσω ως ελληνική ιδιαιτερότητα, τότε είμαι κάποιος, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Δεν είμαι απλώς αυτός που επαιτεί μεγαλύτερη καταναλωτική ευχέρεια. Ένας τεταρτοκοσμικός, ο οποίος τρέχει πίσω από αυτό το όραμα της ευζοίας. Αυτό εννοώ ως πρόταση. Και ο τρόπος με τον οποίο τόσο εύκολα συσχηματιζόμαστε με τις απαιτήσεις σήμερα μεγάλων δυνάμεων, κοιτάζουν τα συμφέροντά τους και πολύ καλά κάνουν και θέλουν να μας μεταποιήσουν απλώς. Είναι φανερό αυτό, δεν τους αποδίδω σε τίποτα σκοτεινά κέντρα. Η αγορά έχει τη δυναμική της. Θέλει καταναλωτές. Αυτό δεν είναι... Λέγοντας, διαπιστώνοντας αυτό, δεν αναφέρομαι ούτε σε σκοτεινές δυνάμεις, ναι, σε τίποτε άλλο. Λοιπόν, έχω την αίσθηση μιας ποιότητας που συνιστά η αντίσταση σε αυτό το καταναλωτισμό. Έχω αίσθηση το τι πλούτο ζωής, χαρά ζωής, εκεί παίζονται τα πράγματα.
Μάλιστα.
Θα μου έδινε η αντίληψη της ελληνικής πολιτικής.
Και με αυτό το ερώτημα λοιπόν που θέλετε και το συλλογισμό που κάνατε, που εμένα μου άρεσε, κύριε Καχυτά, όπως και η συζήτησή μας, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να καληνυχτήσουμε και τους τηλεθεατές μας και να τους ευχαριστήσουμε που μείνανε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά και καλό Πάσχα.